რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 15 საათი შესრულდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უახლესი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრება მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. დღეს დაიწყო საქართველოს სკოლებში პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. დღევანდელ ხდომაზე პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა ახალი მტკიცებულება, რომლის გამოც მოსამართლემ შესვენება გამოაცხადა და დაცვის მხარეს დოკუმენტის გასაცნობად დღის 3:30-მდე მისცა. სამართალდამცავებმა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავეს. პროკურატურა მათ ბრალად სდებს სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანიას სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრება მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების განხორციელებას. მოსკოვში გამგზავრებამდე რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა ბესლან ხაგბა. მანამ თანამდებობაზე შეცვალა რაულ ლოლუა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან ამკვირაში გადადგა. საქართველოს სკოლებში დღეს დაიწყო პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია, რომელიც 9 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2015 წლის 11 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით. რეგისტრაციას გაევლია მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა ასაკიც შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურდა. დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.3 ლარად იქნება შესაძლებელი. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. გუშინ, ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, მოკლეს მთავარი პროკურორი ნაჯიბულა სულთანზოი თავის სახლში, როცა მან უცნობიც გაუღო კარი. მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. სულთანზოი პაქტიის პროვინციის მთავარი პროკურორი იყო. ეს პროვინცია პაკისტანის საზღვარზე მდებარეობს. ექსპერტების თქმით, ბოლო დროს იმატა სასამართლოს თანამშრომლებზე თავდასხმებმა. მიმდინარე თვეში ავტობუსები, რომლებითაც გენერალური პროკურატურის თანამშრომლები სამსახურში მიდიოდნენ, სამჯერ გახდა თალიბანის სამიზნე. ერაყის ოფიციალურ პირთა თქმით, დღეს ქალაქ რამადიში 3 თვითმკვლელი მოიერიშე თავს დაესხა სამთავრობო ადმინისტრაციის შენობათა კომპლექსს, რის შედეგადაც დაიღუპა 10 და დაშავდა სულ ცოტა 7 პოლიციელი. თავდასხმელებს ბომბები მანქანებში ჰქონდათ დამონტაჟებული. რამადი ანბარის პროვინციის დედაქალაქია, სადაც ერაყის შეიარაღებული ძალები დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან. ერთ-ერთი პოლიციელის თქმით, ეს თავდასხმა არის ექსტრემისტული გაერთიანების ხელახალი მცდელობა დაიპყრას ახალი ტერიტორიები. დღეს გამოუტანენ განაჩენს ოსამა ბინ ლადენის ყოფილ მთავარ თანაშემწეს ხალედ ალფავას, რომელსაც ბრალად ედება 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების დაბომბვა. ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ ალფავას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს. საელჩოებზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 224 ადამიანი, მათ შორის შეერთებული შტატების ათობით მოქალაქე. და ბოლოს, ლას-ვეგასში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბლუზის ლეგენდარული მომღერალი ბიბი კინგი. ეს ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა გაავრცელა. მან ასოციეიტედ პრესის სააგენტოს უთხრა, რომ ბიბი კინგი ძილში თავის სახლში გარდაიცვალა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge.
I can't be Please, please tell the folk, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Oh.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. Now as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she says,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Radyo Tavisupleba, FM Aşvili de Otri.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 34 turda Tavuzup Nahivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kopelte. FM aşividi da otte. Radyo Tavisu Kleba.
Radio Tavisu Kleba. FM aşividi da otte.
Თბილისის დროით 15:30 და 30 წუთი ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ფიდაგარტლის ოკუპაციო ხასთან რუსმა სამხედროებმა 200 წლოვანი დააკავეს. Სოციალური სახლების შექმნის პირობას ბათუმის თვითმმართველობა ჯერჯერობით ვერ ასრულებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მისი სამი ახალი მოადგილე წარადგინა. თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს დავით ებრაელიძე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გადადგა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის პოსტიდან. თინა ხიდაშელის მოადგილეებად დაინიშნენ იურისტები ანადოლიძე და ბესიკ ლოლაძე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს საპარლამენტო მდივანიც იქნება. თინა ხიდაშელის განცხადებით მას ეყოლება კიდევ ორი მოადგილე, რომლებიც ამჟამად უცხოეთში იმყოფებიან და საქართველოში ივლისის ბოლოსთვის დაბრუნებიან. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პროკურატურის რეფორმირებას ითვალისწინებს. შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს პროკურატურის კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსსა და საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის კანონში. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განმარტებით, კანონპროექტთა პაკეტი ახლებურად განსაზღვრავს სახელისუფლებო სისტემაში პროკურატურის ადგილს.
იუსტიციის მინისტრი ამ რეფორმის შემდეგ უკვე პრემიერს კი არ შესთავაზებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, როგორც ეს დღეს არის, არამედ საპროკურორო საბჭოს, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს 2/3 უმრავლესობით, ან უარყოს ის. თუ კი დაამტკიცდება, შემდეგ კოლეგიური ორგანო მთავრობა ამტკიცებს კანდიდატურას და შემდეგ აირჩევა პარლამენტის მიერ.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, პროკურატურის რეფორმირების მიზნით მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტი პირდაპირ პასუხობს იმ მოთხოვნებს და სტანდარტებს, რომელთა დაკმაყოფილებასაც საქართველოს გამრავალი წელი ეთხოვს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია. დღესვე საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომლის თანახმად სამინისტროს გამოეყოფა რამდენიმე სამსახური. კერძოდ, შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელშიც გაერთიანდებიან კონტრდაზვერვის და ანტიკორუფციული დეპარტამენტები და ანტიტერორისტული ცენტრი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურას კი პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს მთავრობას, მისი თანხმობის შემთხვევაში კი კანდიდატურას პარლამენტი დაამტკიცებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტან გომელაურის განმარტებით, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც 6 წლის ვადით აირჩევა, აპოლიტიკური და მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული იქნება. რეფორმის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩება ყველა პოლიციური დანაყოფი. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დანაპირები იყო და წელსვე განხორციელდება. როგორ აფასებენ მთავრობის მიერ მოწონებულ კანონპროექტებს პარლამენტსა და არასამთავრობო სექტორში, ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. წელს აპრილში მართან შედარებით საქართველოში ფასები გაიზარდა დამამუშავებელ მრეწველობაზე, ქიმიურ წარმოებაზე, საკვებ პროდუქტებსა და თამბაქოზე. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 2.3% გაიზარდა, საკვები პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოებაზე კი 1.9%. საქართველოს წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2.3%-ამდე შემცირდა, თუმცა ეს რეგიონის მასშტაბით ყველაზე კარგი პროგნოზია, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტი. მისი განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას განაპირობებს რეგიონის ეკონომიკაში არსებული რისკების ზრდა და რუსეთში არსებული რეცესია. ამასთან, IBRD-ის პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ საქართველოს ეკონომიკა საკმაოდ მდგრადად ვითარდება იმ გარემოში, რომელშიც ქვეყანას დღეს უხდება
უნდა ყოფნა. მიმაჩნია, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა მოახერხებენ, რომ ეს პროცესი და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა მართონ, დავფიქროთ, რომ დიდი ხანი დასჭირდება საქართველოს პოტენციალის განვითარებას, განაცხადა სუმა ჩაკრაბარტი. მისივე შეფასებით, საქართველოს ეკონომიკური საფუძვლები საკმაოდ გონივრულია. რაც შეეხება ფისკალურ დეფიციტს, როგორც IBRD-ის პრეზიდენტმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობას აქვს საკმაოდ კარგი გეზი აღებული, რათა პრობლემები მოაგვაროს და ამას აკეთებს კიდეც. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა იმყოფება სოჩში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რეალიზაციას. პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი თბილისში სამკურნალოდ იმყოფება, არ დაადასტურა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ალექსანდრე ანქვაბის ყოფნის შესახებ არაფერი სმენია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ორი ქართველი არასრულწლოვანი დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ამ ფაქტს წინ უძღოდა იმავე ბრალდებით საქართველოს კიდევ რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულთა გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონაწილეობით მიმდინარეობს. უფრო მეტს გურიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის სიახლოვეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ორი მოზარდი დააკავეს. მოზარდები სოფელში ნათესავებთან იყვნენ ჩასულები. დილით პაპასთან ერთად ისინი სოფლის განაპირას საქონლის სამწყემსად წავიდნენ. აძვის მიმდებარე მინდვრებში მათუხლართები გაბმული არ არის და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცი საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორიები. სოფელში ამბობენ, რომ მოზარდები სოფლის საზღვრებს არ გასცილებიან და რუსეთის მესაზღვრეები აწში იყვნენ შემოსულები. სოფელი აძვი ოკუპირებულ ზემო არცევს ესაზღვრება. თვითმხილველების თქმით, მოზარდები თავიდან სწორედ ზემო არცევში არსებულ რუსულ სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს. აწში გამგებლის წარმომადგენელი დავით ატიაშვილი რადიო თავისუფლებას იმ დეტალების შესახებ უამბობს, რაც ამ დააკავებას უკავშირდება.
პაპა იყო შვილიშვილი და მეზობლის ბავშვი იყო კიდევ 15 16 წლის ბავშვები არის. ხონდა პაპა გამოიცა, ბავშვები დაიყვანეს.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 14 მაისსაც აკავებდნენ საქართველოს მოქალაქეებს. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის და საკორინთლოს მცხოვრებლები 70 წლის როინ აბრამიშვილი და 95 წლის ალექსანდრე ჩომახიძე ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სოკოს საკრეფად იყვნენ წასულები, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით კიდევ ერთი მოქალაქის, იულონ დვალიშვილის დაკავება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამინისტრომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად უკვე აამოქმედა ცხელი ხაზი და უსურ მხარესთან დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
ამუშავებული იქნა ეგრევე იმავე წუთში ცხელი ხაზი ევროკავშირის მისიის უშუალო ჩარევით. ჩვენი მეკავშირე ოფიცერი დაუკავშირდა რუს მესაზღვრეებს, დაგვიდასტურეს ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის შესახებ. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ვფიქრობთ, რომ ახლო მომავალში დე-ფაქტო ხელისუფლების შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები განთავისუფლებენ უკანონო პატიმრობაში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს. ამ დღეებში სადღაც 6 პიროვნებამდე არის უკანონო დაკავებული და იმყოფებიან ცხინვალის იზოლატორში.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე სოფელ ერკნეთში ოსურმა მხარემ ქართული მხარე მოახლოვებული ჯონჯოლის და სოკოს კრეფის სეზონზე დაკავებების მუქარით გააფრთხილა და საქართველოს ხელისუფლების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ახსნა განმარტებითი სამუშაოების ჩატარება ურჩია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იმედს გამოთქვამენ, რომ მოლაპარაკებების შედეგად ბოლო დღეებში დაკავებულთა გათავისუფლება მალე მოხდება.
ხედროების მიერ შედაქართლის საოკუპაციო ხასთან საქართველოს კიდევ რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქის, მათ შორის ორი არასრულწლოვნის დაკავების ფაქტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოსი სოციალური საცხოვრის და როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა. ამ თემაზე საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ დღეს ბათუმში გამართა დისკუსია სწორედ ბათუმის თვითმმართველობის მაგალითზე შედგა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
დისკუსიაზე მიზნობრივ პროგრამაზე იმსჯელეს იაფის სახლი თანამოქალაქებს, რომელსაც ბათუმის მერია ახორციელებს. ქალაქის თვითმმართველობამ პროგრამა 2013 წელს დაიწყო, თუმცა ჯერ არც ერთი სახლი არ აშენებულა. პროგრამაში ცვლილებები რამდენჯერმე შევიდა. ბოლო ცვლილება 2015 წლის იანვარში განხორციელდა. ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების გამოსავლენად. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი წარმომადგენელი ნათია ზოიძე ამბობს, რომ
ბათუმის თვითმმართველობა ნამდვილად ახორციელებს მიზნობრივ პროგრამას იაფის სახლის სახელწოდებით. ჯერჯერობით სახეზე არჩენს ნიშნები, რომ წელს ჩვენს თანამოქალაქეებს ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ სოციალური საცხოვრისის სერვისით.
სოციალური სახლის მშენებლობისათვის თანხა აჭარის ბიუჯეტიდანაც არის გამოყოფილი, თუმცა მიმდინარე წლის თებერვალში გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერი ჩავარდა. განმეორებითი ტენდერი 27 აპრილს გამოცხადდა. რატომ არ იღებენ სამშენებლო კომპანიების სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას? რა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აფერხებს მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას მაშინ, როდესაც სოციალურ საცხოვრისზე აჭარაში მოთხოვნა დიდია? მშენებელი კომპანია ორბის გენერალური დირექტორი ირაკლი კვერღელიძე ამბობს, რომ სოციალური სახლის აშენებისას აუცილებლად დასადგენია კრიტერიუმი და ამასთანავე უნდა იცოდეს სახელმწიფომ, რა რაოდენობის სახლი უნდა ააშენოს იაფის სახლის პროგრამით.
სოციალური პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა არსებობს. შესაბამისად, სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ დაარეგულიროს სოციალური საკითხები. თვითონ კომპანიებსაც აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამაში. უბრალოდ აქ არის იშუალედი მოსაძებნი, რომელსაც ახლა ნებრივია ერთი ხელის დასმით ამის მოძებნა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის სპეციფიკა, გავითვალისწინოთ ეკონომიკური პარამეტრები, გავითვალისწინოთ ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენთან არის, გავითვალისწინოთ პრობლემატიკა არსებობს, პრობლემას შეიძლება გადაჭრა. მე არ ვამბობ, რომ ეს ბიზნესის ხარჯზე ხორციელდება, იმიტომ რომ საბოლოო ფორმა ამას არ აქვს მიღებული. ფორმის მიღებისთვის უმნიშვნელოვანესია რა რაოდენობის ბენეფიციარს უნდა მოემსახუროს, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს ბენეფიციარმა იმისთვის, რომ ამ პროდუქტით ისარგებლოს.
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა ოთარ კონჯარიამ არაერთხელ აღნიშნა დისკუსიის მსვლელობისას და შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარშიც, რომ კრიტერიუმებზე საუბარი აუცილებლად თვითმმართველობებმა უნდა დაიწყონ.
სახლები თუ უზრუნველყოფ არ ძალიან პრობლემატური საკითხი. სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით არ არსებობდა. როდესაც მუშაობა დაიწყო ახალი თვითმმართველობის კოდექსზე, სწორედ ამ პროცესში დიდი მსჯელობის შედეგად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მოქცეული იყოს საკანონმდებლო ჩარჩოში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა არაერთხელ აღნიშნეს დისკუსიაზე, რომ ერთადერთი საზრუნავია ის, რომ კრიტერიუმები სამართლიანად და დროულად ჩამოყალიბდეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამა ჟოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით და წინა სასამართლოს ხდომის ფორმატით გრძელდება ეგრეთ წოდებული კაველების საქმის განხილვა, რომლის გამოც პროკურატურის მიერ ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. საქართველოს პარლამენტის პლენარული ხდომა დღეს კვლავ ჩაიშალა კვორუმის არარსებობის გამო. შეგახსენებთ, რომ იმავე მიზეზით საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ ხდომაზე მუშაობა ვერც 13 მაისს შეძლო. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში დღეს თბილისში გრძელდება შეხვედრები, კერძოდ საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები ნოდარ ხადური და გიორგი კვირიკაშვილი ხვდებიან რამდენიმე ქვეყნის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებს, მათ შორის იაპონიის, ალბანეთის, ეგვიპტის, ლატვიის და უკრაინის. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ დედაქალაქის გზებზე არსებული საცობების გარკვეული ნაწილი გზების აღდგენითი სამუშაოებითაა გამოწვეული, როგორც ნარმანიამ განაცხადა, ვითარება სავარაუდოდ რამდენიმე ხანში განიმუხტება. საქართველოს მთავრობამ პროგრამის აწარმოებას საქართველოს ფარგლებში კიდევ ერთი საწარმოს დაფინანსების გადაწყვეტილება მიიღო, კერძოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სამაცივრე მეურნეობა შეიქმნება. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain, the French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy trails on a mountainside, snow light in Vermont, telegraph cables they sing down the highway and travel each bend. Setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.